Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវិញ្ញាណឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីប្រទេសសូដានីនិងបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់កោតទូដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនីតិវិធីពិនិត្យ DNA ទៅលើសាកសពដែលឆេះនៅកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតអ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9លើកឡើងថាឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកសម្បូរប៉ុន្តែមិនមានអ្នកចុះមកទិញធនាគារកណ្ដាលនីជេរីយ៉ាបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅដំណាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Anthony Guterres បានអំពាវនាវចេញពីដួងចិត្តឲ្យពលរដ្ឋពិភពលោកទុកសន្តិភាពជារឿងសំខាន់ចម្បងទាំងពាក្យសម្ដីនិងទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋឆ្នាំថ្មីជាពេលវេលាមួយនៃការកើតឡើងវិញនៃសេចក្តីសង្ឃឹមវាជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ធ្វើការជញ្ជឹងគិតអំពីការបដិញ្ញាសម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្វីៗក្នុងឆ្នាំថ្មីបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំចាស់ក្នុងការពិនិត្យសាររឺមើលព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានពិចារណាអំពីការលំបាកនិងការខកចិត្តនៅឆ្នាំចាស់នៅក្នុងសារឆ្នាំថ្មីរបស់លោកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកពិតជាបានចេញផុតពីទុក្ខវេទនានៃឆ្នាំចាស់លោកនិយាយថាពួកគេប្រុងប្រៀបសម្រាប់ពេលថ្ងៃល្អត្រចះត្រចង់ជាងមុនកើតឡើងក្នុងមួយឆ្នាំទៅមុខ
From Ukraine to Afghanistan to the Democratic Republic of the Congo and beyond people left the ruins of the
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងហួសពីនេះទៀតមនុស្សបានចាកចេញពីផ្ទះនិងជីវិតខ្ទេចខ្ទាំរបស់ពួកគេហើយស្វែងរកអ្វីៗល្អប្រសើរជាងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សចំនួន100លាននាក់ចល័តរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមពីភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះរាំងស្ងួតភាពក្រីក្រនិងគ្រោះទុរភិក្សក្នុងឆ្នាំ2023យើងត្រូវការឲ្យមានសន្តិភាពជាងពេលណាណាទាំងអស
់លោកថែមថាសង្គ្រាមអាចបញ្ចប់ហើយសន្តិភាពអាចកើតមានតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាលោកពលថាពិភពលោកមួយដែលគង់វង្សជាងមុនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានដោយបង្កើតសន្តិភាពជាមួយធម្មជាតិនិងអាកាសធាតុលោកអំពីលនឿឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងផ្ទះសម្បែងដើម្បីឲ្យសត្រីនិងនារីអាចរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុវត្ថិភាពលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិភាពតាមផ្លូវនិងក្នុងសហគមន៍សន្តិភាពក្នុងកន្លែងគោរពសាសនានិងសេរីភាពចេញផុតពីការញុះញង់និងការរំលោភបំពានតាមអនឡាញគឺពឹងអាស្រ័យលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយពេញលេញឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Türk បញ្ចេញសារបន្ទោតាមទស្សនៈបែបមនោសញ្ចេតនាទាំងនោះលោកថាទម្រង់នៃឆ្នាំថ្មីនឹងត្រូវកំណត់ដោយទង្វើរបស់បុគ្គលនិងទង្វើរួមដែលមនុស្សធ្វើលោកថែមថាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សនាំជីវិតរបស់គេរស់នៅដោយចិត្តសប្បុរសការយល់ចិត្តឯកភាពនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
We must ensure women's rights for example are respected at home and in public that women and girls have full equality and freedom from discrimination
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាសិទ្ធិស្ត្រីជាឧទាហរណ៍ត្រូវបានទទួលការគោរពនៅក្នុងផ្ទះនិងជាសាធារណៈថាស្ត្រីនិងនារី មានសមភាពពេញលេញនិងមានសេរីភាពដែលគ្មានការរើសអើងយើងត្រូវតែបើកភ្នែកកូនរបស់យើងឲ្យឃើញកំហុសពីអតីតកាលយើងអាចបំផុសគំនិតឲ្យពួកគេសរសេររឿងមួយអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនិងឯកភាពនិងធ្វើឲ្យពួកគេមានការបដិញ្ញាបង្កើតពិភពលោកមួយល្អប្រសើរជាងមុន
ខូប75ឆ្នាំនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវប្រារព្ធនៅឆ្នាំ2023នេះសារៈសំខាន់បំផុតមានចែងក្នុងឯកសារនេះនៅតែជាប់ទាក់ទងគ្នានៅពេលនេះដោយកាលពីឆ្នាំ1948ដែរដែលថាមិនអាចមានការជឿនលឿននឹងសន្តិភាពទេបើគ្មានសិទ្ធិមនុស្សឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សលោកថកអំពាវនាវដល់ប្រជាជាតិនិងមនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រឹងប្រែងបង្កើតពិភពលោកដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាងមុននិងបង្កើតពិភពលោកមួយដែលសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានគោរពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់នានាបានថ្កោលទោសការធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយនៅក្នុងទីក្រុងជូរ៉េសាឡឹមតែត្រូវបានក្រុមជនជាតិជីវីសហៅថាជាប្រាសាទភ្នំហើយក្រុមមូស្លីមហៅថាជាព្រះវិហារអាល់អាប់សាឬទីជំរកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រទេសសូដានីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែទីតាំងគ្រប់បូជាសាសនាគ្រឹះនិងសាសនាអ៊ីស្លាមនៃទីក្រុងជេរូសាឡឹមនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពឆ្នាំ1994ជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកនាំមុខរិះគន់លោក Del Cavalac នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីអលុជាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសយ៉រដានីព្រះបាទអាប់ឌូឡាសបានយាងទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់សេកម៉ូហាម៉ាត់ប៊ិនហ្សាយ៉ាត់អាល់ណាយ៉ានស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទើបកើតមានឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះទាំងអារ៉ាប់រួមនិងចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលរដ្ឋអារ៉ាប់ហៅថាជាការរំលោភលើបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាក្សាដែលត្រូវបានគោរពដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាទីសក្ការៈទី3នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងដោយជនជាតិជីវីថាជាប្រាសាទភ្នំដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតរបស់ពួកគេការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខថ្មីអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីថាម៉ាប៊ីនគូវៀទៅកាន់ទីកន្លែងគោរពសាសនាដ៏សំខាន់នោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីបណ្ដារដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងការបន្ទោសជាខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសយ៉រដាននេះដែលជាអ្នកមើលថែរក្សាបរិវេណព្រះវិហារអាល់អាក្សាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់ប្រទេសយ៉រដាននេះដើម្បីមកសាកសួរដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនោះបានរំលោភបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្ថានភាពដូចដើមដែលស្របច្បាប់នឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមប្រទេសយ៉រដាននេះបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនអោយបង្កើនសម្ពាធខ្លាំងទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមឬក៏ព្យាយាមមើលស្រាលដល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសយ៉រដាននេះនៅទីនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបាន់ចាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយក្នុងពេលក្រោយមកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រប់គ្រងនៅការរសាខ្ជាប់ខ្ជួននៃស្ថានភាពដូចមុននៅទីតាំងគ្រប់សាសនាដ៏ពិសិដ្ឋនោះប៉ុន្តែរដ្ឋអារ៉ាប់ជាច្រើនបានហៅការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនោះថាជាការបង្កហេតុមួយព្រះមហាក្សត្រសូកដានីព្រះបាទអាប់ឌូឡាសមានប្រារព្ធបន្ទូលប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាគណៈពេលដែលព្រះអង្គមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះរដ្ឋាភិបាលនេះគួរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរចំពោះការចង់សាកល្បងទៅលើអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនោះព្រះអង្គមានប្រារព្ធបន្ទូលដូចនេះថា
I always like to believe that let's look at the glass half full but we have certain red lines and if people want to push those red lines then we will deal
ខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ថាសូមមើលទឹកក្នុងកែវដែលមានពាក់កណ្ដាលតែយើងបានគូបន្ទាត់ក្រហមហើយប្រសិនបើមាននរណាចង់រុញស្ថានភាពឲ្យផុតពីបន្ទាត់ក្រហមនោះយើងត្រូវតែចាត់ការជាមួយនឹងរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏មានការបារម្ភដូចយើងដែរលើរឿងនេះ
ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាហ្មូតអាបាសបាននិយាយថាលោកកំពុងស្វែងធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញសកម្មភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីតាំងគោរពបូជាក្នុងទីក្រុងសេរុយសាឡឹមនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រោយបាត់សាច់ញាតិនៅក្នុងករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូមួយសប្តាហ៍មកហើយនោះមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណានោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យល់នីតិវិធីនៃការពិនិត្យ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យស្រែនដើម្បីឲ្យពួកគេបានប្រកាសនៅក្នុងចិត្តលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងករណីភ្លើងឆេះកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទទូចអោយអាជ្ញាធរពន្យល់ការពិនិត្យ DNA សាកសពឬកំណត់ទិន្នន័យសែនដើម្បីប្រកាសថាតើសាច់ញាតិរបស់ពួកគេស្លាប់ឬក៏រស់អាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពចំនួន26នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃនិងបានអះអាងថាមិនមានជនជាតិខ្មែរណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះនេះបើទោះសាកសពមនុស្ស6នាក់ដែលត្រូវបានភ្លើងឆេះខ្ទេចខ្ទីឲ្យមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកំពុងតែត្រូវបានធ្វើ DNA ឬកំណត់ទិន្នន័យសែនខណៈមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេលោកហៀងប៊ុននឿនដែលបានបាត់ប្អូនថ្លៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងប្អូនរបស់លោកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះអាគារកាស៊ីណូ Grand Diamond កាលពីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022បុរសរូបនេះកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណឹងពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់ឃើញខណៈអង្គថាអាជ្ញាធរមានភាពអសកម្មនិងធ្វើការយឺតយ៉ាវលោកប៊ុននឿនបញ្ជាក់ថា
ការយឺតយ៉ាវនឹងយឺតយ៉ាវហើយបើសិនជារកអាជ្ញាធរដែលគេលិតដៃដុតជើងដូចខាងថៃទៅដឹងប្រជាជនគេឆាប់ប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកហើយតែខ្មែរយើងខ្ញុំបាត់ដៃដុតជើងទេ
លោកបន្តថែមថា
បាទអានឹងយើងទៅហើយតែចំណុចគឺរៀបចំឲ្យហើយគាត់វាដឹងហើយយើងក៏រងចាំវាមើលតែវាធ្វើឲ្យហើយនឹងវាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំយើងរងចាំហ្នឹង
អ្នកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីភ្លើងឆេះហើយរស់រានមានជីវិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើមានជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងព្យាបាលនៅទីនោះឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីជឿនច្រិបអាយុ37ឆ្នាំជាមីងរបស់អ្នកស្រីសំស្រីមុំដែលបានបាត់ខ្លួនប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការរហ័សជាងនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាតើក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណា
ចាខ្ញុំបានជំរុញគាត់ដែរខ្ញុំថាយើងសួរទៅនិយាយជាមួយអាជ្ញាធរច្បាស់ថាមិនបានរករោឲ្យឃើញណាពួកអីយើងអាងយោសពមកធ្វើបុណ្យចុះបើអត់មានសពអត់ឃើញបាត់ដំណឹងឆឹងហើយនឹងធ្វើមិនឥឡូវមានធ្វើបន់ឲ្យទៅហាក់មានចប់មានអីផង
បើតាមស្ត្រីរូបនេះអ្នកស្រីសំស្រីមុំដែលបានបាត់ខ្លួនទៅនោះមានកូន3នាក់និងធម្មតានិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីស្រីមុំតែងតែយំដោយសារតែមិនមានដំណឹងអ្វីសោះឡើយពីកូន
ខាងប្តីវាគិតតែពីយំហើយម្ដាយខ្មែរម្ដាយវាបង្កើតនោះគាត់យំរហូតហើយខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងពិបាកណាអូនគាត់យំ
ស្ត្រីរូបនោះអះអាងទៀតថាក្រុមគ្រួសារក៏បានអោយសាច់ញាតិជួយសាកសួរក៏ដូចជាស្វែងរកនៅប្រទេសថៃដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនមានដំណឹងអ្វីឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាធម្មតាសាច់ញាតិតែងតែអន្តរសាចង់ដឹង ថាតើបងប្អូនរបស់ពួកគេនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណាដោយសារតែពួកគេប្រកាសថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានធ្វើការនៅកន្លែងកាស៊ីណូដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះនោះលោកជំរឿនឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអាជ្ញាធរពន្យល់នៅការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការពិនិត្យនៅ DNA ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះស្ងប់ក្នុងចិត្ត
អញ្ចឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលគឺយើងចង់ស្ថាបទូស្នើសុំឲ្យពន្យល់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឬក៏ការពិនិត្យទៅលើ DNA ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រកបជាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះពួកគាត់ដែលបាត់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមានចិត្តអន្តរសា
អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសេកសុខុមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកឲ្យឃើញជនរងគ្រោះប៉ុន្តែវាត្រូវដើរស្របទៅតាមនីតិវិធីមិនអាចធ្វើតែទៅតាមការចង់បានរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឡើយ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំនៅកាត់បាត់សាច់ញាតិគាត់ចង់ពលឿនឲ្យសម្រាប់ភ្លើងពងតែឆេះខ្លាំងគាត់ថាជួយសមត្ថកិច្ចជួយយកប្រងជួយរកឲ្យឃើញអីតែបើគេប្រឹងធ្វើតាមដំណាក់កាលតាមជាប្រទេសរបស់គេយើងមិនអាចធ្វើតែប្រើចិត្តយើងបានទេ
កាលពីយប់ថ្ងៃទី28ឈានចូលថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីភ្លើងឆេះអគារកាស៊ីណូនិងសណ្ឋាគារ Grand Diamond ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26នាក់ស្លាប់និងរាប់សិបនាក់រងរបួសភាគច្រើនជាជនជាតិថៃកាស៊ីណូមួយនេះមានម្ចាស់ជាជនជាតិថៃករណីឆេះនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាសន្និដ្ឋានបឋមថាដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពេលកាស៊ីណូបានប្រើប្រាស់ភ្លើងច្រើនសម្រាប់រៀបចំឆ្លងឆ្នាំគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាភ្លើងឆេះមិនអាចពន្លត់បានភ្លាមៗហើយបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរហូតដល់ជាង15ម៉ោងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកលក់ត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9នៅក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាត្រីប្រហុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវជាងឬសម្បូរជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនសូវមានពលរដ្ឋចុះមកទិញដែលធ្វើឲ្យតម្លៃថោកនិងលក់មិនបានចំណេញលក់លាស់លិបលិបរៀបការលំបាកឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូត្រូវមិនណាស់មកឥឡូវវាអន់ហើយភ្លៀងចាស់កាន់អន់ទៅទៀត
អ្នកលក់ត្រីប្រហុកនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌរិស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះត្រីចាប់សម្រាប់ធ្វើប្រហុកត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនអះអាងថាមិនសូវមានពលរដ្ឋចុះមកទិញធ្វើប្រហុកឡើយការនេះធ្វើឲ្យតម្លៃលក់ចេញបានថោកហើយអ្នកលក់មិនសូវចំណេញកំពង់អង្គុយលើកៅអីអ្នកស្រីហាជីស្លឺម៉ាស់អាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្រីម្នាក់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ប្រាប់ VAA ថារយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍នេះត្រីប្រហុកសម្បូរឬត្រូវជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាដែលជាថ្ងៃត្រីត្រូវខ្លាំងឬសម្បូរខ្លាំងតែអ្នកលក់ខាតទៅវិញដោយសារមិនមានពលរដ្ឋចុះមកទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាត្រីចាប់ផ្ដើមលែងសូវសម្បូរហើយ
អាថ្ងៃទៅខ្លាំងឡៃអីគេគេឆ្លងឆ្នាំមកអាថ្ងៃហ្នឹងថោក35ខ្ញុំខាតខ្ញុំវាយអាថ្លៃខ្ញុំຕົកដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងអត់មានណាបងប្អូនញាត់បានចោះមកលក់ខ្ញុំវាយត្រីគេថ្លៃពីដើមមកដាក់លក់បងប្អូនញាត់បានចោះមកខ្ញុំខាតថ្ងៃហ្នឹងខាតដល់ក
តែដល់ថ្ងៃនេះធៀងឡើងថ្លៃវិញ
គាត់បើវិញ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ថ្ងៃនេះបាត់3-4តោនមកទៅលក់មកលក់តែឯងអត់មានណាលក់ហើយមួយពីរក៏ឃើញបងប្អូនមកណាលក់អ្នកស្រុកវិញយកទៅលក់វិញអ្នកស្រុកគេទិញយកទៅលក់វិញ
ចំណែកលោកលាស់ស្មាអែលអាយុ43ឆ្នាំជាអ្នកលក់ត្រីមួយរូបទៀតប្រាប់ VA នៅថ្ងៃ6ខែមករាថាត្រីប្រហុកឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមត្រូវតាំងពីថ្ងៃទី5កើតមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះត្រីចាប់ផ្ដើមអស់ទៅវិញហើយលោកក៏លើកឡើងដែរថាឆ្នាំនេះអ្នកលក់ត្រីប្រហុកគឺមិនចំណេញនោះទេ
ហើយប្រហុកលក់មួយអាថ្ងៃលក់មួយវាអត់ទៀងវាមានតម្លៃទី28 25ទៅតាមពេលវេលានៃលក់ហ្នឹងបើអត់មានមនុស្សទេអ្នកខ្លះអ្នកលក់ខ្លះក៏ខាតក៏លក់ដូចដើមអីវិញអញ្ចឹងណាជាជាងគាត់ទុកត្រីចោលឲ្យអន់សាច់ហើយគាត់អត់មានអាងសពអ ចឹងគាត់លក់ខាតគាត់លក់ដែរ
លោកថាឆ្នាំនេះពលរដ្ឋក៏មិនសូវចោះមកទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកដែរព្រោះទំនើមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ចង់និយាយថាជាពលរដ្ឋគាត់អត់សូវមានលុយព្រោះអីសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវាពិបាកនឹងខ្លួនបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់ប្រតិភពគៀវច្រើនគាត់ចង់ធ្វើ100គីឡូធ្លាក់នៅ50គីឡូអីចឹងទៅនឹងគាត់អត់សូវមានលុយគាត់ធ្វើតាមនីតិរបស់គាត់បើដូចរាល់ឆ្នាំគាត់ធ្វើច្រើនច្រើន
អ្នកស្រីហេមទីណាអាយុ45ឆ្នាំដែលកំពុងអង្គុយលក់ត្រីប្រហុកនៅជិតច្រាំងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌរិសេកៅប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាឆ្នាំនេះត្រីត្រូវជាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនសូវមានពលរដ្ឋមកទិញយកទៅធ្វើប្រហុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកលក់មិនសូវបានចំណេញឬខាត
ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរម្នាក់ខាត់តងលៀនហ្មងនៅឃើញថាយើងចាក់ត្រីមកមានមនុស្សមកចង់មកទិញតែពេលគេឆ្លងឆ្នាំគេអត់មកហ៎ហើយចង់ពួកខ្ញុំលក់ថោកថោកឲ្យតែរួចដើមខ្លះទៅបើយើងមិនលក់ទេដឹងតែយកទៅណាយើងស្ទាប់ខ្លួនឯងវាយើងយកត្រីគេមកវាយសិនបិណ្ឌលក់អស់បិណ្ឌយកលុយទៅឲ្យគេអញ្ចឹងយើងលក់អីរួចរួចដើមសិនណាខាតចំណេញទៅសិនណា
អ្នកស្រីយល់ថាមូលហេតុដែលឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមកទិញត្រីប្រហុកនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីគឺទំនើបមកពីពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅទិញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអាចខ្លះកថាត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ថ្លៃដូចឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 8,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែឆ្នាំនេះត្រីប្រហុកលេខ1លក់បានថ្លៃបំផុតតែ 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាផលនេសាទដៃត្រីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2022-2023សម្រេចបានប្រមាណ 1,481 តោនដែលប្រមាណការឡើង 40% បើធៀបឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនតែ890តោនក្រសួងបញ្ជាក់ថាកំណើនត្រីចាប់បាននៅក្នុងគន្លងដៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបរិមាណត្រីទឹកសាបនៅក្នុងធម្មជាតិមានការកើនឡើងជាងមុនដែលជាលទ្ធផលនៃការទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបាត់ល្មើក្នុងបឹងទន្លេសាបពីសំណាក់មន្ត្រីជលផលនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះទាំងអស់ការពីរដូវត្រីពងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅគណៈកំពុងឈរនៅច្រាំងទន្លេចាំគេលៀងត្រីប្រហុកឲ្យនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវអ្នកស្រីតិនណាវីជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលទិញត្រីដើម្បីធ្វើប្រហុកចំនួន100គីឡូក្រាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាដោយសារឆ្នាំនេះអ្នកស្រីលឺថាត្រីសម្បូរទើបមកទិញត្រីនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9នេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែគិតថាតម្លៃត្រីឆ្នាំនេះគឺនៅថ្លៃដដែល
ត្រីគេគេថាស្រស់ស្រស់លើទឹកមកនៅលោតខ្វាក់ចឹងហ្នឹងថ្លៃអានេះវាដាក់ទុកចោលវាថា2ម៉ោងអីចឹងវាលួយពោះចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចធូរថ្លៃត
ែអត់សូវចាញ់ដល់វិញអត់ខ្ញុំ
រីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងការតវ៉ាពីសំណាក់សាធារណជនចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ថ្មីដែលអាចដកបានមានទំហំច្រើនជាងលើកមុន5ដងសម្រាប់បុគ្គលនិងការឡើងរហូតដល់ទៅ10ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធនាគារកណ្ដាលបានប្រកាសថាការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកនេះគឺដើម្បីទប់ទល់ការដកប្រាក់មិនចាំបាច់និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយវាយដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីគុណនិយាយថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗរាប់លានលោកធីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូរៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសាប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់ធនាគារកណ្ដាលស្ដីអំពីចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូ ការសម្រេចថ្មីនេះបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតសម្រាប់បុគ្គលពី$225ទៅ $1,125ខណៈដែលការកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានកើនពី $1,100ទៅដល់$11,000តាមសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះការដកប្រាក់លើចំនួនកំណត់ខាងលើតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននោះស្នើសុំដកធនាគារកណ្ដាលក៏បានបន្ថយថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដកលើចំនួនកំណត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរួមមានលោកសាលីស៊ូអ៊ូម៉ាការូដែលជាអតីតប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករអាប៊ូជាហ្សូន4ផងដែរបានថ្លែងថាការកំណត់ថ្មីនៅតែជាការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធធនាគារតាមអនឡាញឲ្យបានពេញលេញលោកបានថ្លែងថា
Minimum amount you cannot buy anything for anybody maybe if you government or CBN government can see maybe we'll...
ការកំណត់ការដកប្រាក់ចំនួនតិចតួចនេះគ្មានអ្នកណាអាចទិញអ្វីបានទេតាមពិតទៅធនាគារកណ្ដាលគួរតែមកសួរនិងសុំយោបល់ពីពួកយើងជាមុនសិនដូចជាសួរថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយម្ដេចខ្លះជាដើម
សេចក្តីណែនាំស្ដីពីទំហំទឹកប្រាក់កំណត់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខធនាគារកណ្ដាលក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់ណៃរ៉ាថ្មីមានតម្លៃ200 500និង 1,000 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្លែងកដាស់ប្រាក់ការប្រមូលផ្ដុំកដាស់ប្រាក់អំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាក៏បានថ្លែងដែរថាការសម្រេចនេះនឹងលើកកម្ពស់ចរន្តទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញពលរដ្ឋក៏មានពេលដើម្បីយកកដាស់ប្រាក់ចាស់ទៅប្ដូរយករូបិយប័ណ្ណថ្មីរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះលោកអ៊ីសាបូទីអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមបានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អវានឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់នីហ្សេរីយ៉ាមានលំនឹងនិងការពារការទិញសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
issues around corruption issues around insecurity issues around election manipulations and vote buying.
បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសន្តិសុខការកេងចំណេញលើការបោះឆ្នោតនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នេះអាចនឹងដោះស្រាយបានអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នោះគឺថានៅពេលគោលនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ហើយវាក៏ត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភានីហ្សេរីយ៉ាបានកោះហៅលោក Godwin Emofiele ទីសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលមកសាកសួរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាធ្លាប់បានស្នើឲ្យធនាគារកណ្ដាលព្យួរការសម្រេចលើចំនួនប្រាក់កំណត់សម្រាប់ដកពីធនាគារលោកបូទីមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអះអាងថាពួកគេកំពុងការពារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមហៅថា SMEលោកគិតថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ឲ្យលុបចោលការកំណត់សាច់ប្រាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេបានដាក់ទុកលោកបូទីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I'm beginning to wonder why some places including the
lobby ចាប់ដើមងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនរួមមានទាំងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ផងដែរនោះនិយាយថាការកំណត់នេះប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមតាមពិតពួកគេកំពុងយំស្រែកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងការពី SME ភ្លាមភ្លាមបែបនេះកើតចេញពីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ពួកគេ
ទនីគីកណ្ដាលនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មប្រាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីដកការប្រកាសចាស់មុនពេលថ្ងៃកំណត់ចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពេលវេលាដើម្បីសម្របទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណថ្មីនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនពន្យារពេលអនុវត្តទីនោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ារហូតដល់ទៅ 40% ដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានកដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះអាចនឹងចាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.